Kā katru gadu, mums arī šogad Krasmalā notiks jaunā gada sagaidīšanas svinības, un svinību laikā tiks ierobežota vai slēgta satiksme. Tas svarīgākais, kas būtu jāzina, ir tas, ka no 30. Decembra jau 18. Vakarā līdz pat 1. Janvāra 3. pēcpusdienā būs slēgta satiksme 11. Novembra Krasmalā posmā no Akmens tilta līdz Vanču tiltam, kā arī šim posmam piegulšās ielas Vecrīgā. Tāpat ir svarīgi zināt, ka no 30. Decembra 2008 līdz arī 1. Janvāra 2007 rītā tiks slēgta transporta līdzekļu un arī gājēja satiksme uz AB Dambja. Un par jebkādu sīkāku informāciju saistībā ar satiksmi to var atrast mūsu mājaslapā rīga.lv.